Siz yaşayacak mekan ve zaman manzarasını ayının ikinci ve törtüncü cümle akşamları da çizemiz. Azatlık nigahı da mintaka manzarası.
Ozodlikni tinglayotgan qimmatli muxlislar, ikki haftada bir marta e'tiboringizga taqdim etilayotgan manzara dasturining yangi 4-chi soni bilan programmamizning 2-chi soatini tinglash davomida tanishishingiz mumkin. Eshitirishimizni esa endi mintaqa hayotining ayrim muhim voqealarga bag'ishlangan lavhalar bilan davom ettiramiz. Biz bilan birga qoling. Eslatib o'tamiz, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Mashhur qirg'iz muxolifati vakili Feliks Xolovning Bishkek shahar sudi tomonidan 10 yil ozodlikdan mahrum etilishi Qirg'iziston poytaxtida norozilik namoyishlari kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Muxolifatdagi Or-nomus partiyasi matbuot xizmati tarqatgan bayonotda sud hukmi asossiz va hukumat buyrug'iga ko'ra bajarilayotgan qasd olish amaliyoti deya baholangan. Mahkama qaroriga ko'ra, Feliks Xolov jazoni qattiq rejimdagi koloniyada o'tashi va bor mol-mulki davlat foydasiga musodara qilinib, 400 ming dollar miqdorida jarima to'lashi ham ko'zda tutilgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Abdulla Iskandar tanishtiradi.
9 may kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida Qirg'iz muxolifatining taniqli vakili Feliks Xolovga nisbatan qo'llangan jazo muddatini 10 yil qilib belgilanganligi yuzasidan norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Minglab odamlar ishtirokidagi norozilik mitingiga yig'ilganlar Xolov tug'ilgan Boytiq ovuliga boriladigan yo'lni yopib qo'yishdi. Ular Feliks Xolovni turmadan ozod qilishni va Qirg'iziston prezidenti Akayev iste'fosini talab qilishayotir. Feliks Xolov xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, qamoqqa tashlangan edi. Miting ishtirokchilari Xolov ozodligini talab qilish bilan birgalikda turmush qiyinchiliklari, ishsizlik, maoshlari to'lanmayotganligi, qimmatchilik borasida ham norozilik bildirishdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, namoyish tinch holatda o'tgan. Bundan bir kun oldin Xolov tarafdorlari namoyish o'tkazib, mahkama o'tayotgan bino derazalarini mushlab, Xolovni sud zalidan olib chiqib ketmasligi uchun yo'llarni to'sib qo'yishgan edi. Xolov va uning tarafdorlari ularga qo'yilgan ayblarni siyosiy ta'qib deya hisoblamoqdalar. 1991 yil 19 avgust voqealarida Akayevni himoya qilgan va buning evaziga Qirg'izistonda xalq generali deb nom chiqargan Xolovning oshib borayotgan obro'si rasmiy Bishkekni sarosimaga solib qo'ygandi. Xolov Qirg'iziston hukumati olib borayotgan siyosatga muxolif bo'lgan Or-nomus partiyasini tuzib, 2000 yil oktyabr oyida o'tkazilgan prezident saylovlarida o'z nomzodini qo'ygandi. Lekin o'sha paytda amalda bo'lgan qonunga ko'ra nomzodlar qirg'iz tilidan imtihon topshirishi lozim edi. Ushbu imtihondan o'tolmagan Feliks Xolov qirg'iz tilini bilmaganlikda ayblanib, nomzodlikdan chetlatiladi. 2001 yil avgust oyida Qirg'iziston prezidenti Akayev o'zining faxrli 10 yillik kitobida Xolovni hokimiyatga haddan tashqari intilish va mansabparastlikda ayblaydi. 2001 yil 26 iyulda Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokuraturasi Xolovni bir qator jinoyatlarni amalga oshirganlikda gumon qilib qamoqqa oladi. 2002 yil 9 may kuni Bishkek shahar sudi Feliks Xolov va u bilan jinoiy til biriktirganlikda ayblanayotgan Aleksandr Gasanovni ko'z ko'rib, quloq eshitmagan gunohlarda ayblab 10 yilga hukm qildi. Shu bilan birgalikda ularga 400 ming dollar miqdorida jarima ham solinib, mol-mulklari musodara qilinadigan bo'ldi. Xolovning advokati Lyubov Ivanova mahkama hukmi yuzasidan shikoyat qilajagini bildirgan bo'lsa, Xolov bu holatni o'zini siyosiy sahnadan supurib tashlash maqsadida yuqorining buyrug'i bilan qilinayotgan o'ch olish amaliyoti deya gapirmoqda.
Сегодня было последнее слово. Мы привели все доводы. Наши друзья, чтобы только написать. Отключи, надо было 2 дня.
Biz 2 kun davomida so'zga chiqib qo'yilgan ayblarning asossiz ekanligiga dalillar keltirdik. Ammo sud biz keltirgan dalillarni mutlaqo inobatga olmasdan hukm chiqardi. Biz bu hukmni adolatsiz va ayni vaqtda yuqorining buyrug'i bilan qilinayotgan qasd olish amaliyoti deb baholaymiz. Bu hukm Qirg'iziston qonunlarini amalda hukumat mulozimlari qo'lida qurolga aylantirib qo'ydi.
Sud zalida so'nggi so'zini gapirayotgan Kulov haqiqatning bugun bo'lmasa ertaga tantana qilajagini ta'kidlab, o'z tarafdorlarini osoyishtalikni buzmaslikka, odamlar o'limiga olib kelgan aqsi voqealarni takrorlamaslikka chaqirdi. Hukm o'qigach, hakamlar shosha-pisha zalni tark qilishdi. 50 kishilik zalni to'ldirgan 100 dan ortiq kishi yashil forma kiygan maxsus xizmat xodimlari tomonidan bir chetga surib qo'yildi. G'azabga to'lgan olomon bunga qarshilik ko'rsatib, sudya kursisini sindirib tashlashdi. Shuningdek, mahkama binosi deraza oynalari chil-parchin qilindi. Ko'chada esa 1000 dan ortiq mirshablar sud zalini o'rab olib, odamlarni olib chiqib ketilayotgan Kulov yoniga yo'l atishmadi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot rahbari Ramazon Zirildayev gapiradi.
Haqiqat sud Qirg'izistonda yo'q deb men bundan burun aytib kelyotgan. Bugundagi bir joyda o'shalar aniqlandi.
Haqiqatni yuzaga chiqaradigan sud Qirg'izistonda yo'q deb men doim aytib kelar edim. Bugun xuddi shu narsa Kulov va Gasanov ustidan o'tkazilgan mahkama jarayonida yana o'z tasdig'ini topdi. Men yana takrorlayman, bu mutlaqo adolatsiz hukm. Bu Qirg'iziston hukumati tarafidan buyurtma qilingan, o'ch olish maqsadini ko'zlagan siyosiy hukmdir. Rasmiy Bishkek mahkama jarayoniga demokratik tus berish maqsadida hukumat nog'orasini chaluvchi muxbirlarni ishga solmoqda.
Xullas, qirg'izlar orasida Temir Feliks deb nom chiqargan Kulovning 10 yil muddatga temir panjara ortiga o'tkazilishi turli xil talqin va taxminlarga sabab bo'lmoqda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých příjimačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolponanda a zatak radiusa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Regulate Radio Vaba Europa.
Tvonusnit Radio Topisky.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Klausotis Radio Briva Eiro.
Hovodo a zatak nalasi.
Danışır Azadlık Radiosu.
Yepliyer Azadlık Radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Uye Svobodná Evropa.
Jedinou azotusun radio Kajana.
Azadlik radius den gapramez.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Vi smo se s Europos radija.
Vi ste navelnite na radio Slobodna Evropa.
Ire i radio Slobodna.
Ifirda azadlik radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi dasturi yana davom etadi va diqqatingizni yana xalqaro mavzudagi lavhalarimizdan biriga jalb etamiz. Azizlar, yaqinda Belarusda jamoatchilik fikrini o'rganish uchun o'tkazilgan savol-javob natijalariga qaraganda, prezident Aleksandr Lukashenkoning xalq orasidagi obro'-e'tibori anchagina kamaygan. Mamlakatda iqtisodiy qiyinchiliklar borgan sayin murakkablashmoqda. Oylik maoshlari va pensiya nafaqalari o'z vaqtida to'lanmayapti. Fabrikalar ishlab chiqargan mahsulotlarini na ichkari va na tashqarida sotolmay ovoralar. Belarusning davlat tomonidan rejalashtirilgan va boshqarilayotgan iqtisodi nima sababdan boshi berk ko'chaga kirib qoldi va Lukashenko o'zini bu bo'hrondan qutqarish uchun qanday choralar ko'rishni o'ylayapti? Radiomiz muxbiri Valentina Smitaning bugun hozirlagan yangi lavhasida shu kabi qator savollarga javob topishga urinishingiz mumkin. Lavha bilan Akram Fayzullo tanishtiradi.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning avtoritar rejimiga qarshi xalqaro tanqidlar kuchayib borar ekan, uning xalq orasidagi obro'-e'tibori ham keskin darajada kamaymoqda. O'tgan hafta BMTning inson huquqlari bo'yicha komissari Meri Robinsonning aytishiga qaraganda, Belarusda inson huquqlari vaziyatida hech qanday ijobiy o'zgarish kuzatilmayapti, aksincha ahvol borgan sayin battarlashmoqda. inson huquqlarini himoya qiluvchi Freedom House guruhining o'tgan oyga hisobotida Belarusda mustaqil matbuotni faoliyat ko'rsatishga ruxsat berilmayotgani xususida alohida xavotirlanish bildirildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham o'tgan sentyabr oyi Belarusda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari demokratik standartlar talabiga javob bermaganini tanqid qildi. O'tgan oyi Minskdagi mustaqil ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tadqiqotlar instituti jamoatchilik fikrini o'rganish uchun savol-javob o'tkazdi. Shu hafta tarqatilgan natijalarga qaraganda, belaruslarning faqat 31% agar bugun prezidentlik saylovlari bo'lsa, Lukashenkoga ovoz berishlarini aytishgan. Bu ko'rsatkich o'tgan sentyabr oyiga savol-javob natijalariga qaraganda 14% kamdir. So'nggi savol-javob natijalariga ko'ra, belaruslarning 55% davlat noto'g'ri yo'nalish tanlagan deb hisoblaydilar. Aholining faqat 21% hozirgi yo'nalishni qo'llaydi. Savol-javobda odamlardan birlashgan Rossiya-Belarus davlatida kimni prezident bo'lishini xohlar edingiz degan savol ham so'ralgan. Belaruslarning 50% dan ko'pi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga, 14% esa Lukashenkoga ovoz berishlarini aytishgan. 2 yil oldin o'tkazilgan savol-javobda belaruslarning 31% Putinni, 22% Lukashenkoni tanlagan bo'lar edik deyishgandi. Ozodlik radiosi bu borada Belarus prezidentining matbuot idorasi munosabatlarini o'rganish uchun telefon orqali bog'lanishga ko'p harakat qildi, lekin natija bo'lmadi. Ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tadqiqotlar instituti direktori Aleksandr Sasnovning Ozodlik radiosiga aytishiga qaraganda, Lukashenkoning xalq orasidagi obro'-e'tibori tushib borayotganiga asosan iqtisodiy qiyinchiliklar, mehnat haqqining ozligi va oylik maoshlar o'z vaqtida to'lanmayotgani sabab bo'lmoqda.
Мы спрашивали о том, какие причины вызывают, ну, недовольство. Основные причины экономические: низкий уровень доходов и несвоевременность их получения.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Belarusning davlat tomonidan rejalashtirilgan iqtisodiyoti hech qachon samarali bo'lmagan, biroq hukumat hech bo'lmasa pensiya nafaqalarini o'z vaqtida to'la olgan. Xo'sh, nima o'zgardi? Jahon bankining Minskdagi idorasi boshlig'i Sergey Kulikning aytishiga qaraganda, yaqinda o'rtacha oylikni 100 AQSh dollari qimmatida oshirish haqida qaror berilgani Belarus iqtisodiyotidagi hozirgi deyarli barcha muammolarga sabab bo'lmoqda. O'tgan avgust oyida Belarus hukumati oyliklarni oshirish dasturini qabul qildi va bu Lukashenkoning prezidentlik saylovoldi kampaniyasida asosiy masalalardan biri bo'lgandi. Hukumat o'rtacha oyliklarni kelasi 3 yil ichida 250 AQSh dollari qimmatida oshirishni va'da qilmoqda. Jahon banki bu harakatni tanqid etmoqda. Kulikning Ozodlik radiosiga aytishiga ko'ra, o'rtacha oylik 100 AQSh dollari qimmatida oshishi bilan zavod fabrika mahsulotlari narxlari ham oshgan, ammo ishlab chiqarish yoki ish sifati yaxshilanmagan.
Dividendiya zarplaty do uravnya srednego 100 dollarov привело к тому, что предприятия обязаны были всю эту зарплату, в том числе включать в себестоимость продукта.
Kulikning aytishiga qaraganda, Belarusda ishlab chiqarilgan traktorlar va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxi yanada qimmatlashgan va tashqarida, xususan Rossiyada raqobatlasha olmaydigan bo'lib qolgan. Natijada rossiyalik ishlab chiqaruvchilar Belarus mahsulotlarini osonlikcha Rossiya bozorlaridan siqib chiqarishga boshlaganlar. Jahon bankining Minskdagi idorasi boshlig'i Sergey Kulikning yana aytishiga qaraganda, Belarus kompaniyalari kam daromad ko'rayotgan oqibatida oylik maoshlari va pensiya nafaqalari o'z vaqtida to'lanmayapti. 4 yil avval yoshi 50 va undan yuqori bo'lgan odamlarning 13% Lukashenkoni qo'llamasliklarini aytishgan bo'lsa, bugun bu ko'rsatkich deyarli 22% ga yetdi. Belarus muxolifat liderlaridan biri Vinchuk Vyachorkaning aytishiga ko'ra, Lukashenkoga qarshi bo'lgan odamlar soni savol-javob natijalaridagiga nisbatan ancha ko'p ekaniga ishonishini aytdi. Uning ta'kidlashicha, ko'plab odamlar Lukashenkoga qarshi ekanliklarini ochiq aytishdan cho'chiydilar. O'tgan oy oxirida Lukashenko hukumat ishi xususida norozilik bildirdi. U hukumatni iqtisodiyotni noto'g'ri boshqarayotganida ayblab, bosh vazir Gennadiy Novetskiyni jiddiy ogohlantirdi. Lukashenko davlatga qarashli 4 korxona boshliqlarini, shuningdek, sog'liqni saqlash vaziri Vladislav Astapenkoni vazifasidan bo'shatdi. U yana barcha kompaniyalarni, agar ular soliqlarni o'z vaqtida to'lashmasa yoki ishdan haydalgan hukumat rasmiy vakillarini ishga olsalar, davlat tomonidan nazorat ostiga olinishlari to'g'risida ham tahdid etdi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi dasturi. Muhtaram muxlislar, endi e'tiboringizni Belarusdagi murakkab vaziyat, qolaversa umuman siyosatdan fan va texnologiya sohasidagi yangiliklarga qaratsak. So'nggi kunlarda ilm fan va texnologiya olamida sodir bo'lgan muhim hodisalar, qilingan ayrim kashfiyotlar xususida Bek Nurmuhammad ma'lumot beradi.
Jon Hopkins universitetining molekulyar biologlari odam immun taqchilligi virusi bilan kurashning yangi uslubini ixtiro qilishdi. Professor Jeffrey Bouk va uning yordamchilari bunday virus marginets miqdori katta bo'lgan hujayralarda ko'payish xususiyatini deyarli yo'qotishini aniqlashgan. Buning sababi marginetsdagi ortiqcha ionlar revertaza fermentining faoliyatini susaytirishidadir. Ushbu ferment yordamida virus o'zining gen informatsiyasidan nusxa ko'chiradi. Professor Brookning fikriga ko'ra, kelgusida u yoki boshqa uslub yordamida virusga chalingan immun tizimi hujayralarida marginets miqdorini ko'paytiradigan dorilar paydo bo'lishi ehtimoli bor. Britaniyalik olimlar Peter Scott va Jamie Kettle boralarining xulosalariga ko'ra 2020-2030 yillarga borib, jahondagi o'rtacha issiqlik darajasi 1990-2000 yillar bilan solishtirganda 1.3 darajagacha ko'tarilishi mumkin ekan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, kelasi bir necha 10 yil davomida bashorat qilish qiyin bo'lgan narsa iqlim tizimi iliqlashuvga sabab bo'layotgan gazlarning ko'payishiga qanday javob berishidir. Ba'zi gazlar yillar o'tib bir qatlamda yig'ilishi mumkin, biroq ularning o'zaro reaksiyasi qanday natija berishini hech kim ayta olmaydi. Iqlim o'zgarishi yuzasidan tadqiqot o'tkazgan yana bir mutaxassis, Shveytsariyadagi Bern universiteti xodimi Thomas Stokerning xulosalariga ko'ra, 2030 yilga borib harorat ko'pi bilan 1.1 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Bunday xulosalar oddiy odamlar uchun amaliy nuqtai nazardan ahamiyatsiz bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo kelgusida iqlimning iliqlashuvi qanday oqibatlar keltirishi borasida qayg'urayotgan siyosatchilar uchun o'ta ahamiyatlidir. Yaqinda Hindiston sohillari yaqinida suv sirtidan 5-7 metr chuqurlikda afsonalarda qayd etilgan va bundan 1000 yil oldin dengizga cho'kkan shahar topildi. Shaharni ilmiy tadqiqotlar jamiyati va Hindiston Milliy Okeanografiya instituti mutaxassislari topishga muvaffaq bo'lganlar. Afsonalarda aytilishicha 7 ta ibodatxonasi bo'lgan va shu qadar go'zalki, hatto xudolar to'fon yuborib suvga g'arq qilgan katta shahar mavjud bo'lgan. Ekspeditsiya qatnashchisi ilk sivilizatsiyalarni o'rganish mavzuiga hayotining 10 yilini bag'ishlagan Graham Hancockning ta'kidlashicha, bu aynan o'sha afsonalarda tilga olingan shahardir. Ravoslar suv ostida tosh devorlar, tosh zinalar va toshdan terilgan yo'laklarni topishgan. Ularning naqadar ko'hna ekanini hozircha aytish qiyin, biroq mutaxassislar ularning yoshi 1.5 million 2000 yilgacha bo'lishi mumkin deb taxmin qilishmoqda. Oldinroq yanvar oyida olimlar Hindistonning shimol-g'arbidagi ko'rfazda 35 metr chuqurlikda yirik shahar vayronlarini topganlarini e'lon qilishgan edi. Bu shaharda topilgan chinni idishlar, yog'och buyumlarni tekshirish natijasida shaharning yoshi 9000 yil degan xulosaga kelindi. Perudagi Lima shahri yaqinida joylashgan qadimgi qabristonda bundan 5 asr oldin mavjud bo'lgan Inka sivilizatsiyasiga mansub odamlarning mumiyalari topildi. Olimlar ekspeditsiyasi rahbari arxeolog Guillermo Cockning so'zlariga ko'ra, qabristondan 10 mingga yaqin inkning taxminan 1490-yildan 1535-yillar orasida yerga ko'milgan va bizgacha yaxshi saqlangan holda yetib kelgan jasadlari chiqqan. Ular orasida bolalar, qariyalar, boylar va kambag'allardan chiqqanlari ham bor. Mutaxassislar topilmalarini o'rganish natijasida inklar sivilizatsiyasiga doir yangi kashfiyotlar qilishlariga ishonishmoqda. Yangi o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida baland tog'larda istiqomat qiladigan ayollar tezroq qarishlar aniqlandi. Olimlar bunday xulosaga Peru tog'larida yashaydigan ayollar organizmida adrenalin bezlari ishlab chiqaradigan va salomatlik uchun o'ta muhim steroid gormonlarining ulushi kam ekanini aniqlaganlardan so'ng kelishdi. Gustavo Gonzales yetakchiligidagi tadqiqotchilar guruhi Perudagi And tog'larida 4000 metr balandlikda yashaydigan 200 ayolni tekshirish natijasida ularning organizmida steroid gormonlarining ulushi dengiz sathi bilan teng joyda yashaydigan ayollarga qaraganda 2 marta kam ekanini aniqlangan.
Ozodlikni tinglayotgan qimmatli muxlislar, so'nggi kunlarda ilm-fan va texnologiya olamida sodir bo'lgan muhim hodisalar va qilingan ayrim kashfiyotlar xususida Bek Nurmuhammad hozirlagan ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Azizlar, endi navbat haftalik qadriyatlar diniy ma'rifiy dasturimizning navbatdagi soniga. Biz bilan birga qoling. Qadriyatlar dasturining muhtaram muxlislari, Muftiy Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq hazratlari o'tgan eshitirishimizda Qur'oni Karim va hadis shariflar asosida insonlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi islomiy qonun-qoidalar haqida mushohada yuritishni boshlagan edilar. Bugun hazrat yana ayni shu mavzuni yoritishni davom ettiradilar. Marhamat, qadriyatlarning yangi soni bilan tanishing.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر أغربت إنسانلر جمعيات بولب يشاركنلر بربدلر بلن دائما يخش علاقلر قرنتشلر وش علاقلر رعاية قلشلر توصية قلند نصيحة قلند لكن شبلن برجة Nima bo'lsa ham inson inson, issiq jon, boshdan turli holatlar o'tadi. Kishilarning tabiatlari har xil, tushunchalari har xil va ana o'sha har xillik oqibatida ba'zi bir vaqtlarda kelishmovchiliklar, achchiqlanishlar, oralarning buzilishlari holatlari ham kelib chiqadi. Ana o'sha ora buzilishi holati kelib chiqqanda, uni darhol tuzatilmasa, isloh qilinmasa vaqt o'tishi bilan avj olib ketishi, tuzatilmagan aloqalar ko'paya borib, jamiyatdagi o'zaro aloqalarga futur yetishi va u jamiyat oxiri borib tanozirga yuz tutish xavfi bor. Shuning uchun Qur'oni Karimda ham, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati mutahharalarida ham o'zaro arazlashib qolgan kishilar, bir-birlari bilan aytishib qolgan kishilar, bir-birlari bilan xafalashib qolgan kishilarni oralarini isloh qilishga alohida ahamiyat beriladi. Bu narsani muhim ekanligi qayta-qayta ta'kidlanadi va mo'minlar jamoasiga va har bir o'sha jamoaning a'zosiga islohi zotil bayn o'zaro oralarini isloh qilish ishiga qattiq urinishlari lozimligini ta'kidlanadi. Alloh subhanahu va taolo Anfal surasida marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Fattaqulloha va aslihu zata baynikum." Bas Allohga taqvo qilinglar va o'zaro aralaringizni isloh qilinglar, dedi Alloh taolo. Alloh taolo yana Hujurat surasida marhamat qilib aytadiki: "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum." Albatta, mu'minlar birodarlar. Bas ikki birodaringizning orasini isloh qiling, deydi Alloh taolo. Demak, o'sha birodarning orasi buzilganda, ular urushib qolganda, ularning orasidagi aloqalarga futur yetganda boshqa mu'min musulmonlar beparvo qarab turmasliklari kerak, balki o'sha buzilgan orani isloh qilish uchun qo'lidan kelgan barcha choralarni qo'llamoqliklari va harakatlarni qilmoqliklari lozimdir. Ana o'shanda jamiyatdagi aloqalar doimiy yaxshi bo'lishi, buzilgani tuzatilib turishi yo'lga qo'yilgan bo'ladi va bu jamiyat do'st, birodar, ahl-inoq bo'lib yashashda davom etadi. Kishilar orasini isloh qilish, ularni doimiy ravishda yarashib, yaxshi aloqalarda bo'linishni ta'minlash yo'lidagi harakatga Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadis sharhlarida ham ko'pgina targ'iblar bor. Xo'p, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, Kullu sulami minan nasi alayhi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu ta'dilu bayna al-ithnayni sadaqa wa tu'inu ar-rajula ala fi dabbatihi fatahmiluha alayha aw tarfa'u lahu alayha mata'ahu sadaqa wal kalimatu at-tayyiba sadaqa wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqa wa tumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqa. Ya'ni odam borasining odamlarni har bir bo'g'iniga quyosh chiqib botgan har kunda sadaqa bordir. Ya'ni inson har kuni o'z faoliyatida sadaqa savobini beradigan ishlarni qilishi bordir. Ta'dilu baynal isnayni sadaqa. Ikki urushib qolganni orasini isloh qilsang bu sadaqadir. Bir kishini ulovga minolmayotgan bo'lsa mindirib qo'ysang yoki ulovini ustida turganda uni matosini qo'liga olsang ham sadaqadir yordam berganligin uchun. Bir og'iz shirin so'z ham sadaqadir. Namoz tomon bosgan har bir qadaming ham sadaqadir. Yo'ldagi azob beruvchi narsani olib qo'yishing ham sadaqadir dedilar. Qarang, inson bolasi har kuni agar qilaman desa qanchadan qancha sadaqa ishini, xayr baraka ishini qilishi mumkin. Ana shu xayr baraka ishlarining boshida kishilarni orasini isloh qilib qo'yish turibdi. Kishilar orasini isloh qilish o'ta muhim ish ekanligidan Islom shariatida juda yomon ko'rilgan narsa, yolg'onchilik deb narsani ham shu isloh yo'lida ishlatishga istisno tariqasida ruxsat berilgan. Eng yomon gunohlardan biri deb baholangan yolg'onchilikni istisno tariqasida kishilarni orasini isloh qilish uchun ishlatishga ruxsat berilishi bu islomni kishilar orasini isloh qilish qanchalik ahamiyat berganligini ko'rsatadi. Imom Buxoriy Uqbat ibn Abi Mu'aytni qizlari Ummu Kulthum radhiyallohu anhodan rivoyat qiladilar. U kishi aytadilarki, sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul, laysa al-kazzabu alladhi yuslihu bayna an-nasi fayanmi khayran aw yaqulu khayran. Muttafaqun alayhi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytgan ekanlarki, odamlar orasini isloh qiluvchi inson kazzob emasdir. Bunga bir yaxshi gapni aytadi, unga borib bir yaxshi gapni aytadi. Ya'ni ikki urushib qolgan odamni yarashtirish uchun sen pulonchiman urushib qolsanu, lekin u sen urushgan odam seni maqtab yuribdi. Seni to'g'ringda yaxshi gaplarni aytyapti. Seni yaxshi ko'rarmish kabi, agar u odam aytmasa ham, mana shunaqa yaxshi gaplarni aytdi. Ikki tarafni bir-biridan ko'ngli qolgan narsalarni chiqaradigan yaxshi so'zlarni topib ishlatib, agar voqeida bo'lmasa ham, shularni ko'nglini yorishtirib bir-birlariga qalblarini moyil qilib, yuzlarini idiq qilib ko'rsatib, urushlarini unuttirib, oralarini isloh qilib qo'ygan odam o'sha isloh vaqtidagi gapirgan yolg'on gaplarini tupaydi, yolg'onchiga kichik kirmas ekan. Bu ishlatilgan yolg'on avf etilar ekan, bu ruxsat bo'lgan narsa hisoblanar ekan. Ana bu juda muhim bir narsa bo'ladi. Shuning uchun avvalo Alloh subhanahu taolo kishilarni orasini buzilishdan saqlasin. Lekin mabodo shunaqa holatlar bo'lib qolsa, savob umridagi kishilar, mo'min musulmonlar astoydil bo'lib, ularni oralarini tuzatib qo'yishga harakat qilmoqliklari lozim va lobuddir.